דרך ישראל לבי ישראלי.
Tere head kuulajad, väga suur rõõm on pärast väikest vaheaega taas teiega kohtuda ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus, et jätkata käimist Pühamaa radadel ja oleme oma ringkäigul siis jätkuvalt Jeruusalemmas. Möödunud korral oli juttu Knessetist ehk Iisraeli parlamendist, aga tänases saates külastame kahte linnaosa. Nendeks on Givat Shaul ja Beit HaKerem ja samuti räägime Jeruusalemma sündroomist ja saate viimases osas ka puuetega lastekeskustest. Kõigepealt mainime Jeruusalemma loode osas asuvat linnaosa, mille nimi on Givat Shaul ehk tõlkes Sauli kõrgendik. See on oma nime saanud, mitte nagu võiks arvata piibli, kas siis Vanatestamendi või Uuetestamendi, Sauli või Sauluse järgi, vaid hoopiski ühe kunagise Iisraeli pearabi Shaul Eliassari järgi. Linna osa rajati 1906. aastal ja see asub kõrgel künkal, et kui on kuulajate seas neid, kes on sõitnud Jeruusalemma sisse Tel Avivi poolt, jääb see kohe paremat kätt suure mäe otsa, nii et vasakul pool alla jäävad siis vana lifta küla varemed ja sellest liftast oleme me siin saatesarjas rääkinud aastal 2021. Aga seal kõrgel paremat kätt siis asub Givat Shaul. Läheduses on veel linnaosad Romemaa ja Givat Ram ja Jeruusalemma bussijaam. Aga Givat Shauli esimesed juudi asukad olid pärit Jeemenist ja emigreerusid siis esisaade maale 20. Sajandi alguses. Linnaosast sai üsna algusest peale Jeruusalemma üks tööstuskeskustest igasuguste vabrikutega. Samuti tehti sinna lastekodu 500 lapsega. Täna elab Givat Shaulis aga palju ultraortodokseid juute ja seetõttu on seal ka palju jeshiivasid. Linna läänepoolses osas asub Har HaMenuchoti kalmistu, pealinna suurim, aga sellestki oleme kunagi varem juba rääkinud. Givat Shauli kõrval asuvad linnaosad nimega Kirjat Moshe ehk Moosese linn ja Jefenov, mis tähendab tõlkes kaunist vaadet, ning Beit HaKerem ehk Viinamäe koda. Ja Beit HaKeremist mõne aja pärast räägime, aga Givat Shauli linnaosas ringi liikudes võiks mainida ühte sellist teistmoodi erilist keskust, mis seal on. Nimelt asub seal üks psühhiaatria keskus, kus eriliselt ravitakse Jeruusalemma sündroomiga inimesi. Oleme varem maininud seda sündroomi ja räägime sellest ka täna pikemalt. Aga sissejuhatuseks toome teieni katkendi Kaarlo Süvend eluloraamatust, kus ta räägib ühest juudi psühhiaatrist.
Tutvusin temaga nii, et minu sõbrad Jeruusalemmast helistasid mulle ühest psühhiaatrist, kes töötas vaimuhaiglas mitte koosseisulise arstina ja oli hingeliselt väga masendunud. Tal oli parajasti puhkus ja ta kavatses Tiberia kuumadele allikatele tulla. Kas te võiksite ta selleks ajaks enda juurde võtta, kui ta seal puhkust veedab, sest ta vajab eelkõige vaimulikku abi. Ta oleks teie juures 10 päeva. Ausalt öeldes ei olnud meil erilist soovi niisugust psühhiaatrit enda juurde võtta, sest eelteated ei olnud kuigi julgustavad. Aga kuna sõbrad seda väga soovisid ja lubasid iga päev palves meie peale mõelda, siis me lõpuks nõustusime. Doktor saabus ja meie muidugi kohe vaatasime, millise võõra me olime oma majja saanud. Esmalt märkasin ta hambaid ja sõrmeotsi, mis olid nikotiinist kollased, ja sigar teise järel tossas tema suunurgas. Meid häiris väga tema tubaka hais, sest kohe peale sööki pidi ta sigari suhu panema, kuid me olime otsustanud need 10 päeva välja kannatada. Iga natukese aja tagant õhkasime issanda poole, et tema meid aitaks, sest me ei saanud oma külalisele asjast rääkida ja ega temagi kunagi suitsetamiseks luba küsinud. Möödus mõni päev. Istusime jälle koos. Tema tossutas oma tubakat ja mina õhkasin Jumala poole abi järele. Korraga ütles ta, ma olen vilets nikotiini ori, nagu te isegi olete märganud. Ja see ei ole ainuke pahe, mis mul on. Mis te arvate, kas sellest himust võib kunagi vabaks saada? Võib küll, vastasin. Kus te seda nii kindlalt teate? Oma kogemustest. Mina suitsetasin 10 aastat, enne kui usule tulin. Suitsetasin isegi sigareid vahel ja olin samuti nikotiini ori nagu teiegi. Mõned küll ütlevad, et sellest on võimalus vabaks saada, aga kui ma andsin oma elu Jeesusele ja tuginesin tema vere väele, siis vabastas issand mind sellest ja paljust muustki halvast. Vabanemise tingimuseks on end täielikult Jumalale anda. Vestlesime pikalt ja mina kinnitasin talle, et see on ainuke tee pääsemiseks, vabanemiseks, sisemise rahu ja tasakaalu säilitamiseks. Kristus vabastab iga ühe, kes tema juurde tuleb, ja patuahelad langevad. Vestlesime kaua ja lõpuks ütles ta, kas te ei palvetaks, et ma tubakast vabaneksin ja issand mind täielikult uuendaks? Siis me põlvitasime, panin oma parema käe tema peale ja palusin. Kallis taevane ise, Jeesuse õnnistatud nimes, aja sellest mehest välja kõik need tubakahimulised kurjad vaimud ja kõik teisedki. Puhasta teda Jeesuse lepitus veres ja võta ta täielikult oma lapseks. Jeesus, sina oled ise lubanud, et kes iganes sinu juurde tuleb, seda sa ei lükka ära. Siin on nüüd üks selline tulija, kes vajab sind. Lõpuks ütlesin talle, palvetage nüüd ise oma sõnadega, et issand teaks, et te seda tõsiselt võtate. Väga lihtsalt ja lapselikult palus ta siis, et issand tõesti võtaks ta vastu ja vabastaks kõigist sidemetest, millega patt teda aheldanud oli. Issand kuuleb ja aitab, nii ka seekord. Sellest hetkest olukord muutus. Esiteks jäi tubakas ära. Meie vestluse teemaks sai kõik see, mis puudutas uut elu usklikuna ja piibellikku õpetust kuni ristimiseni. Ta soovis ka selle asja korraldada.
See on väga kaunis lugu ja mind jätkuvalt paneb nagu heldima see, kui Jumala inimene suudab olla selline alandlik, et nad ju talusid seda suitsuhaisu ja ma arvan ka paljud raadiokuulajad omast kogemusest teavad, et kui sa ei ole suitsetaja ja keegi sul kogu aeg pidevalt tossab kõrval, et see on päris kohutav.
Ja see on päris vaev.
Ja, aga igatahes selline tore lugu siia saate alguseks. Ilmselt oleme ka varem rääkinud, aga Kivatšauli linnaosa juures tasuks kindlasti mainida sellist asja nagu Jeruusalemma sündroom. Nendest rahvamassidest, kes Jeruusalemma külastavad, kujuneb igal aastal teatud hulgal inimestel välja kinnisidee, mis seisneb ette kujutuses just kui oleks tema ise üks pühadest prohvetitest või veelgi hullemal juhul lausa messias ise. Püha linn lihtsalt mõjub nii joovastavalt mõnedele inimestele. Seda on hakatud nimetama Jeruusalemma sündroomiks ning Kivat Shaulis asub psühhiaatriakeskus, kes selliseid patsiente ravib. Jeruusalemma psühhiaater dr. Heinz Hermann oli esimene, kes 1930. aastatel identifitseeris Jeruusalemma sündroomi kui haiguse ning selliseid inimesi ravima hakkas ja olen ka ise korduvalt selliseid näinud, kus juures väga sageli tabab see just kristlasi, kes on tulnud väga avatud südamega Iisraeli. Kui su süda on nagu väga avatud, siis on ka lihtne teinekord see vint nii-öelda üle keerata.
ja kindlasti on meil ka jutuks olnud, et Iisrael on maa ja eriti ilmselt Jerusalem on selle asja keskus, kus need vaimsed jõud on väga teravalt konfliktis ja võib-olla isegi siit Eestist, kui keegi läheb, siin on ikkagi teatud mõttes rahulik keskkond. Läheb sinna, seal on pinged üleval ja ei märkagi seda, et mingi nagu asi on konksu taha saanud ja teatud mõttes see on ka imestamist väärt, et selline sündroom üleüldse eksisteerib. Aga noh, teistpidi me teame, et on olemas ju ka paljusid, kes mõtlevad, et nemad on Napoleon, mõni mõtleb, et ta on Jumal, kolmas mõtleb, et ta on lihtsalt kuningas ja mul tuli sind kuulates Margit lihtsalt üks piiblisalm mõttesse ja see on väga hämmastav salm selles mõttes, et nooremana mina korduvalt ma mõtlesin, et miks küll Paulus sellist asja pidi kirjutama. See on Rooma kirja 12. peatükis ja Paulus on öelnud need sõnad. Selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma iga ühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõelda, vaid mõtleks nõnda, et ta saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usu mõõdu on jaganud. Ja siia alla saab ka selle sama mõttekäigu pannagi, et ka ise enda suhtes ei tasu mõelda liiga suurelt ega liiga väikselt. Sest neid alasid või ütleme teemasid, kus üldse inimene peaks mõtlema, no neid on ju väga palju. Aga mingil hetkel ja just see on vist üks kristlaste lapse haigusi. Kui Jumala vaim hakkab pöördunud inimest siis puudutama ja talle hakkab tunduma, et ma olen see, teine ja kolmas. Mõni arvab, et ta on üks nendest tunnistajatest, keda ilmutuse raamat kirjeldab meile ja mõni jälle arvab, et tema on Eelia vaimuga. No mida iganes. Nii palju kui inimesel on võimalik, ta peaks ise ennast kainelt analüüsima ja selgelt katsuma mõelda, et ma olen täpselt see, kes ma olen, ei liiga palju ega mitte liiga vähe, vaid Jumal ise näitab mulle, kes ma siis päriselt olen.
Ja täiesti nõus ja ma ei tea, kas siin kohal on sobilik öelda, aga ma olen palju mõelnud sellele, et tegelikult see tiitel või nimetus ei olegi nii oluline, et lihtsalt ole see, kes sa oled, tee neid asju. Et kui sa ütled, et sa oled apostel, siis minu mõelest olulisemad on apostli teod, apostli küpsus ja nii edasi, kui see, et sa selle nimetusega ringi käid, nii et me oleme kõik Jumala lapsed, seda saab just meie kohta öelda.
Just.
Üks äärmuslikum juhtum Jerusalemma sündroomi teemal oli aastal 1969. Ühel Austraalia kristlasest fanaatikul õnnestus templimäel asuva Al-Aqsa mosseele tuli otsa panna. Tema uskus kindlalt, et tal on missioon Jumalalt vabastada templimägi mitte kristlikest ehitistest, et see läbi ette valmistada messia taastulekut. Loomulikult tõusis sellest suur jama ja kangelane hospitaliseeriti. Selle austraallase nimi oli Mihael Dennis Rohan ja ta läks nagu turist kahtlust äratamata templimäele. Ta oli üksik meesterahvas ja tegelikult ka eelnevalt mentaalselt haigeks tunnistatud ja tema süüdatud mossee ei kannatanud küll väga suuri kahjusid, kuigi hävis Saladini ajast pärit puit kantsel. Soovitud hea asemel tegi selline nii nimetatud kangelastegu juutidele näiteks hoopiski alba, kuna moslemid olid kindlalt veendunud, et süütamise taga peavad olema juudid, kes oma pool hullu käsilase vandenõude ostama olid saatnud. Ja veel tänaselgi päeval on interneti avarustes hulganisti moslemlike ja raablaste veebilehekülgi, mis siiamaani seda vandenõuteooriat kuulutavad. Sündmuse järgselt pidas Iisraeli valitsus tänu süütamisele salanõupidamisi ja valitsus mõistis loomulikult Mosee süütamise hukka, aga samas ka hoiatas, et ei hakataks juute süüdistama ja Iisraeli, viidates sellele, et Mosees on tulekahjusid ka varem ajaloo jooksul ette tulnud, viimane neist 4 aastat varem ehk Jordaania valitsuse alla aastal 1963, ja ükski neist tulekahjudest ei ole olnud juutide põhjustatud ega mahitatud. Nii et selline kurioosne lugu.
Arstide hinnangul tabab Jeruusalemma sündroom umbes 50 kuni 200 inimest igal aastal. Enamus nendest inimestest on olnud varem mentaalselt hälbega. Ent veerand patsientidest on esmakordsed, räägib selle alane statistika. Kui Jeruusalemma tänavatel mõnda aega ringi liikuda, võib sattuda peale mõnele seda sündroomi põdevale inimesele, kes näiteks on riietunud üleni valgesse, käes kuldne sau ning kes käib tigedalt tähtsa näoga ringi ning aegajalt valjuhäälselt oma sõnumeid tänaval liiklejatele edastab. Tundub, et Jeruusalemma elanikud on selliste inimestega juba peaaegu harjunud. Neile üldjuhul ei pöörata palju tähelepanu ning jätkatakse rahulikult oma teed. Jeruusalemma sündroomiga inimesed, kellel see sügavamal kujul väljendub ning kaaskodanike juba ohustama hakkab, viiakse spetsiaalsete arstide hoole alla Givat Shauli psühhiaatria haiglasse ning arstide kinnitusel sündroom tavaliselt möödub umbes ühe nädala jooksul ning hiljem on inimesel tohutult häbi nende intsidentide pärast. Ja selle haigla nimi, kus neid ravitakse, on Kfar Shauli haigla, rajati aastal 1951. Veel nähtub haigla statistikast, et kõige enam on patsientide hulgas nelipühilasi ning geograafiliselt öeldes inimesi, kes on pärit Skandinaaviast ning Ameerika ühendriikide nii öelda farmi osariikidest.
Küllap on hea, et selline haigla on olemas, et arstidel on seal kogemus, juba pikk praktika selliste inimestega ja nad oskavad neid ravida.
Ja aga ikkagi on hämmastav, et lausa on olemas Jeruusalemma sündroom. Ja see on ikkagi inimestele, kes on psühhiliselt labiilsed, kelle kõrgendatud emotsionaalses seisundis need ülelöögid tahavad tulla. Ja siis nad on ilmselt kontrollimatud, ma saan aru.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Loeme teile siin kohal katkendi Heilika Pikkovi raamatust pealkirjaga Minu Jeruusalem kokkupuudetest selle sündroomiga inimestega. Jeruusalemma sündroom on fenomen, psühholoogiline nähtus, mis on pühalinnaga aastasadu kaasas käinud. Inimestel, kes tulevad Jeruusalemma väga suurte ootustega, võib selle linna kogemine niiviisi pea segi ajada, et tekivad illusoorsed nägemused ja pettekujutlused. Äärmuslikumatel juhtudel hakatakse end pidama mõneks piiblitegelaseks ja käitutakse nagu apostel, prohvet või lausa messias. Mõni paneb selga valge hõlsti ja kuulutab tänavatel Jumala sõna. Mõni võtab endal hoopis riided seljast ja silkab mööda vanalinna ringi uskudes, et Jumalaga kohtudes peab olema alasti. On olnud lapseootel naisi, kes arvavad tõsimeeli, et kannavad oma üsas Jumala poega. Naiste hulgas ongi kõige levinum end identifitseerida neitsi Maarjaga, meeste puhul aga Risti ja Johannesega. Tihti ollakse sunnitud toimetama need nihestatud reaalsustajuga inimesed ravile, sest nad võivad kergesti muutuda ohtlikuks nii teistele kui ka ise endale. Kõrvalseisjad võivad muutuda nende vastu agressiivseks, sest näiteks ortodokseid juute vihastab väga, kui keegi kõva häälega kuulutab, et ta on uus messias. Simon Sebag Montefiori kirjutab oma pompöösses teoses Jeruusalem, et sündroomi põhjustab kontrast taevase ja tegeliku linna vahel, mis on lõikavalt valus. Ootused ja pettumused tekitavad hullumist. Montefiori ütleb veel, et Jeruusalemma sündroom on ka poliitiline. Jeruusalem ei allu tervele mõistusele, praktilisele poliitikale ja strateegiale, eksisteerides mõistusele ligipääsmatult metsikute, kirgede ja võitmatute emotsioonide maailmas.
Ühe pikaajalise Jeruusalemma sündroomi põdejaga olen isiklikult tuttav. Teda kutsutakse Gabrieliks. Aga mina panin talle hüüdnimeks tibumees, sest kui me esimest korda kohtusime, kandis ta pikka helekollast toogat. See oli päris muljet avaldav. Tibumees on musta nahaline, tumeda lühikese habemega laia õlgne mees. Ta töötab administraatorina Petra hostelis. See legendaarne paik asub Jeruusalemma vanalinnas otse Jaffa tänava vastas. Maja alumisel korrusel on end tihedalt üksteise kõrvale rivvi sättinud suveniiripoed ja valuuta vahetus. Hosteli silt jääb kogu selle kaupmeeste virvarri ja kraamivarju. Nii on üsna kerge mööduda seda märkamata. Kui aga seisatuda ja minna trepist üles, avaneb läbi kolme korruse tõeline rändurite oaas. Tegemist on ühe suurema ja vanema majutuskohaga Jeruusalemma vanalinnas. Selles majas, mis ehitati juba 1830-ndatel, olevat peatunud isegi kuulsad kirjanikud Herman Melville ja Mark Twain. Praeguseks on hostel käest lastud ja kulunud. Võimalik, et selle renoveerimisse pole investeeritud terve viimase sajandi jooksul. Aeg on seal seisma jäänud ja tiksub oma soodu koos laest kooruva värvi ning lendlevate tolmurullidega. Samas on selles kõiges oma võlu. Türkiis siniseks värvitud uksed ja aknaraamid peegeldavad mahedat valgust foajeesse, kuhu on paigutatud päevi näinud diivanid ja suured padjad. Alati leidub neil diivanitel seljakoti rändureid, kes lehitsevad linnaplaani või Lonely Planetit või teevad hajavil olekuga märkmeid oma päevikusse. Hosteli igapäeva elu korraldav ja ise seal samas elav tibumees sobitub sellesse pilti nagu valatult. Juba kõige esimesest Jeruusalemma külastusest alates peatusin minagi alati Petras. Ma ei oskagi öelda, mis mind tibumehega liitis, sest ütleme ausalt, pealtnäha pole meil just kui midagi ühist. Kuid olles mõned õhtud koos teed joonud, tekkis meil aega mööda usalduslik läbisaamine. Rääkisin talle palju oma kodust. Ta polnud kunagi kohanud kedagi Eestist. Vaikselt hakkas välja kooruma ka tibumehe minevik. Ta on sügavalt usklik ameeriklane. Juba noorena põhjalikult piiblit uurides hakkas ta aimama, et sinna on peidetud rohkem, kui esmapilgul paistab. Nimelt tundus talle, et Vana Testamendi tekstidest on võimalik välja lugeda vihjeid iidsele kalendersüsteemile, mille järgi kunagi elati, kuid ajapikku on inimesed selle unustanud. Tibumees sai aru, et tema kanda on suur messiaanlik ülesanne see avastus päevavalgele tuua ja kõige õigem koht seda teha oleks muidugi Jeruusalemm. Ta suundus pühasse linna esialgu lühikeseks ajaks, kuid jäi plaanitust kauemaks. Asus tööle hostelisse, kus tal oli vabal ajal võimalik pühade tekstide analüüsimisega edasi tegelda. Öösiti istus ta tundide viisi üleval ja tegi märkmeid, püüdes oma teadmisi arusaadavas keeles kaardistada. Ta oli otsustanud sellest kõigest kirjutada raamatu.
Päikese tõusu ajal istus ta mediteerides hosteli katusel ja vaatas Jeruusalemma peale. Petra katuselt avaneb kogu vanalinna parim vaade, nii Õlimägi, Kaljumussee, kui ka kõik teised Jeruusalemma maamärgid on otse kui peopesal. Märkamatult möödus tibumehe elus 10 aastat. Oma vanemaid ja teisi pereliikmeid ei näinud ta enam kunagi. Jeruusalem neelas ta endasse ja kes teab, kas ta lähedased on üldse kursis, mis temast on saanud. Vahepeal on tal hoopis endal pere tekkinud. Tema heledat verd naine ja 2 pruunisilmset krussis juustega last elavad koos temaga hosteli katusekorrusel. Tibumees ei osta ühtegi riideeset poest, vaid õmbleb kõik ise. Tema ja ta naine kannavad enamasti pikki toogasid, mida hoiavad koos ise tehtud nööbid. See on osa tibumehe religioossest enklaavist, mille ta on endale Jeruusalemmas loonud. Kui ma tibumest viimati nägin, töötas ta endiselt Petra hosteli administraatorina ja tema naine ootas 3. beebit. ta oli oma avastused vanast kalendrisüsteemist lõpuks kaante vahele saanud ning lasknud ise ära trükkida, sest ametliku kirjastajat ei õnnestunud leida. See nägi välja tõepoolest nagu päris raamat, aga läbimurre lugejateni või usundi uurijate ringi polnud siiski veel aset leidnud. Ta ütles, et tal pole kuhugi kiiret, kõik võtabki aega. Kõige olulisem oli tibumehe jaoks see, et need uuringud ei andnud talle kindlaid märke mitte ainult maailma toimimise, vaid ka Jumala olemasolu kohta. Jumal on olemas. No mida arvata sellisest loomast?
No huvi tekib küll kohe minna sinna Petra hostelisse, ma ei tea, et ma oleksin seal olnud kunagi. Ja selle kirjelduse põhjal, no ma peaks olema meditsiinitöötaja, siis ma ilmselt tunneksin teatud sündroomiga kaasnevad käitumismudelid ja jutu viisid ehk ära, aga no mis sa ütled? Tal on pere, ta on keset ühiskonda, ta toimetab, ta arvab, kedagi ei sega. No mis sa oskad öelda?
Ja millegi pärast meenub mulle Eesti telefilm Siin me oleme ja Sulev Nõmmiku kehastatud doktor Aadu Kadakas. Temal oli ka silma kohe mingite selliste hälvete märkamiseks ja siis püüdis neid taltsutada.
Ja kes võib oma pära keelata.
Just. Saate esimeses pooles rääkisime Givat Shauli linnaosast Jeruusalemas, aga nüüd liigume natukene edasi lõuna poole ja räägime Beita Keremist. See linnaosa rajati aastal 1922 toonase Jeruusalema äärealale. 2006. aastal tehtud arheoloogilised väljakaevamised näitasid, et see paik oli juba piiblipäevil asustatud. Kuna tempel asub sealt enam vähem hingamispäeva teekonna kaugusel, arvavad mõned teadlased, et Beita Keremis võis asuda preestrite linn. Tegelikult on piibliski seda linnaosa mainitud, eestikeelses piiblis Beit Keremi nimega, Nehemia raamatu 3. peatükist näiteks, aga sellest räägime hilisemates saadetes, sest tänapäevane Beita Kerem ja piibli Beit Kerem ei ole üks ja see sama.
Tänapäeval on see linnaosa peamiselt sekulaarne ning siin tegutsevad mõned Iisraeli parimatest gümnaasiumitest. Kaks parki on pühendatud lähiajaloo sündmustele. 20 park on saanud nime 20 Beit HaKeremist pärit sõduri mälestuseks, kes hukkusid iseseisvussõjas. Ning Taani väljaku nimi on austusavalduseks Taani rahvale selle eest, et nad päästsid 80% Taani juutidest holokaustist. Iisraeli kunagine peaminister Menachem Begin elas mõnda aega Beit HaKeremis. Samuti elab seal Jeruusalemma eelmine linnapea Nir Barkat. Ka Iisraeli endine president Reuven Rivlin elab seal. See on kaunis ja vaikne aedlinn, nagu ka oma nimele kohane. Viinamäe ehk Viina-Maria istanduse koda. Seal püüavad elamist leida ka paljud tudengid, kuna see on väga lähedal Givat Rami linnaosale, kus asub Heebrea ülikool ja ka Rubini nimeline muusika- ja tantsuakadeemia, millest ka üsna hiljuti siin saatesarjas juttu on olnud. Beit HaKeremis on umbes 25 lasteaeda, vähemalt 4 kooli, mida peetakse pealinna parimateks.
See on tõesti hästi kaunis ja roheline linnaosa, selline vanem linnaosa. Jätab üsna sellise vaikse aedlinna mulje, kuigi seal on nii palju koole ja lasteaedu. Ja ma täitsa üllatusega leidsin, et siin on mainitud 25 lasteaeda, et seda on ikka päris palju, aga noh, muidugi need ei ole sellised sadade lastega, et ilmselt väiksemad. Ja mul endal on ka palju mälestusi sellest linnaosast. Kui ma Iisraelis elasin, siis ma teenisin elatist kodude koristamisega. Üks perekond, kus ma käisin, oli üks vanema abielupaar. Mees oli sünagoogis kantor, ehk siis see, kes lauldes luges Jumala sõna. Mõlemad olid pensionärid. Aga tema naine käis vabatahtlikuna tööl Iisraeli muuseumis, mis on ka seal üsna lähedal. Neil oli kodus hästi palju raamatuid ja see mees isegi ütles mulle, et kui ma tahan, siis ta võib mulle õpetada, kuidas kantorid siis Jumala sõna laulavad. Ja muidugi see oli hästi põnev pakkumine, aga noh, natuke kahetsen, et ma selleks aega ei võtnud, et kui selline pakkumine tehti, aga tõesti see on väga, väga soojad mälestused on mul sellest perekonnast ja nii et üks väga tore ja sooja perekond.
Aga mul on Margit kohe üks küsimus. Sina oled ju noor naine. Kuidas võis kantor tahta sulle seda laulmist õpetada, sest minul on jäänud mulje küll, et sünagoogi teenistustel enamasti ikkagi noh, toorarullidega puutuvad kokku ainult mehed, see on selge, ja vist need teenistuse läbiviimise ülesanded on ka üsna meeste kesksed või meeste peal kõik.
Need sünagoogi on muidugi erinevaid, et on need ultraortodoksi sünagoogid, kus loomulikult ükski naine ei tee midagi, aga on ka sellised reformistlik sünagoog ja ma nüüd ei mäleta peast, millises sünagoogis nemad käisid, aga ma mõtlen isegi, et kui me muusika teemadel temaga vestlesime selle mehega, et küllab temas ka kõneles selline muusik lisaks usklikule inimesele, et lihtsalt huvitav oli muusikutel oma vahel rääkida, ma vähemalt loodan seda temast ja noh, kes teab võibolla, kui ta oleks õpetama hakanud, et ega see ta võibolla oleks eeldanud, et ma hakkan talle järgi kordama laulus neid katkeid, et pigem ta võibolla, ma ei tea, kas jutu jätkuks lihtsalt pakkus seda võimalust, aga no kes teab, kui ma oleksin sõnasabast kinni hakanud, võibolla ta oleks mulle isegi midagi õpetanud, et igatahes ma olin väga liigutatud sellest pakkumisest.
Väga tore, aga siis mul on veel teinegi küsimus. Tavaline sünagoogi teenistus, kuigi noh, ma saan aru, et on ortodoksed ja ultraortodoksed ja natukene leebemad variantid. Kas nemad ühiselt ka laulavad teenistusel? Või sõltub see pühadest, sõltub?
Iga ühel on omad sünagoogid. Tavaliselt on need kohe kodu juures. Sünagoogi minnakse jala hingamispäeval ka. Nii et käiakse jah, pigem nagu oma usu sünagoogis. Aga muidugi on selliseid ülerahvalisi kogunemisi ka. No, näiteks mul tuleb meelde paaril korral aastas, näiteks enne paasapühi toimub Nutu müüri ääres leviit preestrid õnnistavad rahvast lauldes.
Ja neid on rohkem kui üks.
Ja noh, sinna võivad kõik koguneda, et see on siis nagu üks suur vabaõhu jumala teenistus ja tegelikult Nutumüüri äärne seda nimetataksegi vabaõhu sünagoogiks. Ja vähemalt selliseid koos olemisi on küll, aga Ega ma ei tea, võibolla väga palju neid rohkem ei olegi, kus erinevate koguduste omad kokku saavad.
Sest laulavad nad küll, ma olen ise Jerusalema tänavatel ükskord näinud, tõenäoliselt oli mingi kevadine kooli lõpetamiste periood ja järsku selles piirkonnas, kus on see kuldne menora ka, mis Abramovich kuuldavasti oma rahadega võimaldas selle rajamist sinna, järsku me seal jalutasime, oli maikuu lõpp. Viimased päevad ja äkki tuli üks poisteklass, nendel oli klassijuhataja ka, hakkasid seal laulma ja hüppama ja tantsima ja nad laulsid seda Amisrael, hai, seda Amisrael, Iisraeli rahva laulu ja see oli nii armas, nii ilus, ma õnneks jõudsin filmida, aga see millise hingestatusega nad laulsid, nii et laulavad nad küll kõik. Aga et ma saan aru, et teenistustel sünagoogides on natukene teistmoodi laulmine, Jumala ja, sõna laulmine.
Ja et lauldes loelt toetakse Jumala sõna, muidu laulmised, noh, nii palju kui mina olen näinud, tekivad pigem noh, sabati õhtul või pühade ajal ja noh, paasapüha ajal on oma laulud ja nii edasi. Spontaanseid tänavatel laulmisi, neid tekib pidevalt no, vähemalt Jerusalemus küll. Ja, aga Peita Keere, mis oli veel üks suur juudi perekond, kelle juurde ma väga sagedasti sattusin, nendest tahaks ka teile pisut rääkida. Ma olen kirjutanud ühe peatüki oma raamatus Minu Iisrael sellest perekonnast ja loen teile sealt nüüd katkendi ette. Inimeste elamised võivad olla väga erinevad. Mõnes valitseb nii suur segadus, et kogu mu töö ongi asjade oma koha peale panek ja põrandate pesemine. Suuremate peensusteni lihtsalt ei jõua ja seda minult ei oodatagi. Mõnes teises kodus aga ei ole esmapilgul vaadates midagi tarvis koristada. Kõige enam on mulle südamesse läinud Mindi ja tema kodakondsed. Nende juures käin kaks korda nädalas ja nende kodu asub Peita Keeremi linnaosas, muusikaakadeemia lähedal. Mindi näib olevat väga tore inimene. Mäletan selgesti, kuidas ma esimest korda siia tulin. Püüdsin leida majadelt numbreid, aga see oli päris raske ülesanne, sest Iisraelis ei ole mitte igal majal numbrit peal. Kui Eestis on mõned tublimad inimesed oma majale lisaks numbrile ka tänava nime kirjutanud, isegi kui nende elupaik ei ole sugugi tänava esimene maja, siis Iisraelis numbritest eriti ei hoolita, eriti vanemates linnaosades. Tänava esimesel majal on õnneks üldjuhul nimesilt peal, aga edasi on nii ja naa. Kui ma kord ühele kohalikule numbrite puudumist kurtsin, jäi minu mure talle arusaamatuks. Milleks numbrid? Piisab sellest, kui igaüks ise teab, millises majas ta elab. Pole teiste asi teada, mis on tema maja number. Püüdsin selgitada. Noh, aga kuidas osatakse siis posti tuua? Või kui sõber külla tahab tulla? Kuidas ta õige maja üles leiab? Küll postiljonid juba teavad, jäi inimene kindlaks. Ja kui tuleb sõber, kas siis sõbrale ei või vastu minna? Ma arvan, et sa näed kogu seda olukorda liiga kriitiliselt. Jäin eri arvamusele. Aga no jah, igal maal omalt kombed. Õnneks on kõigil Iisraeli uuematel majadel numbrid siiski kenasti peal ja uutes linnaosades ei ole aadressi järgi kohale minemine mingi raskus. Ühesõnaga, otsisin esimest korda Mindi juurde tulles maja numbrit, aga ei leidnud. Pärast tuli välja, et olin hoopis vales kohas ja Mindi tuli mulle vastu. Nii kohtusime esimest korda ja ma jäin siia kuuks ajaks tööle. Saara juurde asudes ei jäänud mujal tööl käimiseks enam aega ja ma lahkusin Mindi juurest. Aga nüüd on üle aasta mööda läinud. Ühel päeval kohtan Mindit juhuslikult toidupoes. Juttu ajades selgub, et nende praegune koristaja ei saa enam tulla ja neil on tarvis uut inimest. Juhtumisi olen just uuteks pakkumisteks vaba. Nii satun tagasi selle perekonna juurde. See on ortodoksne juudi pere, kes on Iisraeli elama kolinud Ameerikast. Kodus räägitakse põhiliselt inglise keelt, aga väiksemad lapsed räägivad omavahel heebrea keeles. Lapsi on neli. Kaks kõige pisemat on poisid. Nemad on minu käikude ajal tavaliselt koolis. Aga noorem poiss jõuab mõnikord koju siis, kui lõpetama hakkan. Ma ei teagi, mis on tema täis nimi. Mindi hüüab teda Sifiks. Kolmas laps on tütar Noa. Eestikeelses piiblis esinev Noa nimi kuulub mehele, kuulsale laevaehitajale. Heebrea keeles on see mees tegelikult Noah ja Noa on Iisraelis hoopis naise nimi. Noa on võrdlemisi vaikne tütarlaps, aga tuba on tal teismelisele kohaselt sassis, nagu kõik teised toad siin majas. Ilmselt eelkõige see pärast, et tema tuba on väike ja raske on kõigile asjadele leida head kohta, kus need ette ei jääks. Pere vanim laps on jällegi poeg. Tema õpib Yeshivas. Mõnikord juhtun kuulma, kuidas ta isaga arutab usukoolis kõneks olnud teemasid. Näiteks, miks ei võiks tänapäeval olla mehel kahte naist? Vanas testamendis oli see ju vägagi levinud. Pereisa nimi on David. Varasematest kordadest mäletan, et ta on üsna edev mees. Välja minnes passitab peegli ees päikeseprille ja vaatab, et soeng oleks sobilik. Mindi on 45 või 50 aastane veidi tüse naisterahvas. Temagi püüab koos minuga alati koristama hakata, aga suures majapidamises jääb meie mõlema pingutustest hoolimata jõust väheseks. Kui Sifi kodus on, jääb poisist kõikjale maha kaos. On ta siis oma toas või köögis? Mindi käib ühest kohast teise ja paneb asju kappidesse tagasi. Peale selle vastab ta telefonile, käib poes ja ümmardab meest. Pea iga kord kuulen nende vahel ühesugust vestlust. David. Mindi, ma tahaks midagi süüa. Ja mis see võiks olla? Ei tea, äkki teeks omletti. Seega teeb Mindi vähemalt kahel korral nädalas mehele omletti, sest ma ei mäleta, et David mingit muud sööki kunagi mainiks. Nüüd olen taas pärast peaaegu pooleteise aastast vaheaega tagasi Mindi kodu koristamas. Davidi sage omletti soov ei ole muutunud, aga paljud muud asjad aja jooksul küll. Varem nii uhkest mehest ei ole enam palju alles. Vahepeal juhtus mingi õnnetus ja keskealine David kaotas ühe jala. Nüüd istub ta tugitoolis või lamab elutuppa asetatud välivoodil ja näib üsna õnnetu. Pidevalt soovib ta Mindilt midagi. Küll klaasikest vett, küll seda, et aken lahti tehtaks. Siis tuleb talle ulatada telefon, sätida patju või aken jälle kinni panna. Reede hommikuti käib David vannis. See on väga suur ja vaevarikas ettevõtmine, sest vann asub teisel korrusel. Suure seletamise, patjade nihutamise ja toetamise kaasabil jõuab David istukil end astmeid mööda üles tõstes lõpuks teisele korrusele. Seal on juba minu poolt puhtaks küüritud vann, kuhu olen mõõtnud sobivalt sooja vee ning seadnud käepärast šampoonid ja pesemisvahendid. Mindi ütleb, et nad kolivad varsti ära. Hetkel otsivad nad kohta, kus terve elamine oleks ühel ja samal korrusel. Nende praegune kodu on neljal korrusel paiknev ridaelamu tüüpi korter. Triigin lõputu kuhja valgeid meeste triiksärke. Pesumasin teeb juba neljandat tiiru, aga musta pesu kuhi ei ole veel lõpule jõudnud. Köögis kulub koristamisel aega vähemalt 2-3 tundi. Neil on küll kosher köök, aga kahjuks vaid üks kraanikauss. Majapidamistes, kus soovitakse kosheri reegleid järgida, kuid puuduvad eraldi kraanikausid liha- ja piimatoitude jaoks, on olukord tulnud kuidagi teistmoodi lahendada. Siin peres asetatakse piimatoitude nõud kraanikausist paremale poole. Vasakule pannakse lihatoitude nõud. Võtan kõigepealt kraanikausi alt kapist punast värvi plastkausi. See on pisut väiksem kui kraanikaus. Punase kausi põhjas on auk. Panen kausi valamusse ja pesen selles piimaroogade nõud. Seejärel võtan kapist musta värvi kausi, asetan sellegi kraani kaussi ja pesen lihatoitude nõud. Köögi aknad on rulooga tihedalt suletud. Ma ei mäleta, et kööki kunagi aknast päevavalgust sisse on lubatud. Ilmselt seepärast, et köögi akende taga on imepisike aiake, kus elab suur koer. Tegelikult ma ei tea, kui suur see loom on või kuidas ta välja näeb. Minu tulekuks pannakse ta aeda kinni ja rulood tõmmatakse ette. Aga aegajalt teeb koer häält ja väikese koera hääl see ei ole. Terve aasta jooksul, mil ma selles kodus iga nädal käin, ei ole ma koera veel kordagi näinud. Ei ole ka erilist puudust tundnud, sest mindi sõnutsi on peni võõraste peale kuri. Juba mitmendat korda järjest kuulen, kuidas pereliikmed ärgitavad isa, et too oma uut jalaproteesi prooviks. Ka täna tuleb see põhjalikumalt jutuks. Lapsed on kogunenud ümber isa, kes istub piinades kangelase kombel välivoodil ja selgitab, et ega see niisama lihtne ei ole. Pika läbirääkimise tulemusel soostub David proovima. Aga selleks on vaja põhjalikke ettevalmistusi. Mängima pannakse ansambli The Doors tuntuim lugu. David palub, et teda toetataks nii kaenlalt kui ka sõnadega, sest see ei ole üldse nii kerge, kui teie arvate. Kui ma kõike seda nurga tagant oma silmadega pealt ei näeks, tunduks see sama naljakas kui praegu seda kirjutades. Tegelikult on Davidil vaatet nutumaitse suus. Stereokõlaritest kostab nõudlik Break on through to the other side. Lapsed õhutavad takka. Isa, sa suudad seda. Tee nüüd üks samm. Me ei lase sul kukkuda. David püüabki sammu teha, aga laskub siiski tagasi turvalisele istmele. Järgneb mõni minut vaidlust ja Davidi hala, et keegi ei mõista, kui raske tal on. Mehe lemmiklaul on vahepeal lõpule jõudnud. Järele jätmatud lapsed panevad loo algusest peale mängima ja David üritab veel kord. Kerge see ei ole, aga ehk lõpuks siiski õnnestub. Kuna minu tööpäev on läbi saanud, jätan mindiga koridori süvasti ja lahkun. Veel tänava nurgalegi kandub lahtisest aknast. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through. Oh, oh yeah.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Üks olulisemaid asutusi Beit-Hakeremi linnaosas on Sharei Tzedeki haigla. Sellest kõneleme järgmises saates rohkem, sest on palju huvitavat rääkida üldse Iisraeli tervishoiust. Aga täna teeme sissejuhatuse sellesse teemasse mainides haigla kõrval asuvat puuetega laste keskust. See kannab nime Shalva ja see avati 2017. aastal. Tegu on umbes 50 miljonit eurot maksma läinud kommuuni ja spordihoonega Shalva rahvuslik keskus ning see on suurim ja arendatuim kogu maailma vastavate keskuste seas. See on mõeldud abiks erivajadustega lastele igast vanusest, religioonist ja rahvusest ning on neile abivajajatele tasuta. Hoone sisaldab vastava ligipääsuga suurt vesiravibasseini, spetsiaalse varustusega treeningusaali ja auditooriumi 400 pealt vaatajale. Seal on ka riigi esimene avalik puuetega lastele mõeldud mänguväljak ja see on väga huvitav fakt sellepärast, et puuetega lapsi on ju olnud kogu aeg, aga et kas tõesti siis alles nüüd viimase 10 aasta jooksul on kerkinud esimene spetsiaalne mänguväljak neile? Et see on tõesti huvitav. Samas ma ei ole ka kindel üldse, kas Eestis on puuetega lastele mõeldud mänguväljakud. Võib-olla neil on oma mõned need mänguatraktsioonid kusagil oma päevakeskuses. Või
on mingid turvalisemad vahendit asjade tegemiseks rohkem kaitstud.
Aga tegelikult see on nii oluline, et muidugi mõeldaks talle. Salva kui organisatsioon rajati muidu juba aastal 1990 just teenimaks erivajadustega lapsi. Aga korralik Salva keskus avati siis nüüd 2017. Sealne kaasaegseim tehnoloogia koos arendatuima teraapiaga võimaldavad organisatsioonil pakkuda lastele parimat taastusravi, vastavat haridust, kutselist treeningut ja erinevaid tegevusi igapäevaselt.
Ja mina pean ütlema, et minu üks tugevamaid, emotsionaalselt tugevamaid elamusi on just seotud selle Salva grupiga, kes tol aastal, kui nad üritasid ka Eurovisioonis konkureerida, kogu see nende lugu, ma kahtlustan, et me ühes saates sellest rääkisime rohkem. Need samad puuetega lapsed, nendel üks erinev tegevus, mida nad seal saavad harrastada, on ka seotud muusikaga. Nende hulgas on väga palju lauljaid. See grupp, keda mina kuulsin esinemas, seal olid pimedad tüdrukud, kaks tükki, kes laulsid tohutult ilusasti. Siis olid Downi sündroomiga poisid, kes mängisid erinevaid instrumente. Ilmselt kas üks õpetaja või gruppi juht, minu mäletamist mööda, tema oli siis klahvpilli mängija, aga kõik muud trummid ja gitarrid olid need Downi sündroomiga poisid. No nad olid juba noormehe vanuses ja kuidas nad musitseerisid, see oli täiesti hämmastav. See mind niimoodi puudutas ja niimoodi liigutas ja esimese hooga kohe mõtlesin, et oh, millised nuriserid ja toriserid me oleme, kui sellised noored inimesed nõnda innustunult ja kaunilt teevad muusikat. Aga see nende taustalugu, kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli mõned aastad tagasi, nad võitsid minu mõelest Iisraelis selle Eurovisiooni eelkonkursid kõik ära ja olid minemas ikka täitsa rahvusvaheliselt võistlema see sama grupp. Aga siis juhtus nii, et nad oleks pidanud sabati hommikul esinema ja nad keeldusid sellest. Nende jaoks oli sabat tähtsam ja niimoodi nad langesid konkursist välja just selle tõttu. Aga meil õnnestus Jerusalem Prayer Breakfasti raames kogu seda keskuse rajamise lugu kuulda, kohtuda nende rajajatega ja siis ka näha seda muusikagruppi. See oli lihtsalt erakordne.
Aitäh jagamast, see on tõesti erakordne lugu. Olen käinud viimasel ajal oma sugulase juures, kes on massöör ja seni kuni ta mu selga mudib, oleme igasugustest asjadest rääkinud ja ma jagasin talle sellest, et üks mu pime tuttav kirjutas mõnda aega tagasi, saatis infot selle kohta, et Tallinnas Tondil on pimedate keskus ja seal pakutakse massaasi võimalust ja ja lihtsalt ma küsisin oma sugulase käest, et kas tema ka on midagi sellest kuulnud ja ütles, et jah on, ta on isegi käinud seal õppimas, no mitte nende käest, aga see massaasi kool, kus ta õppis, rentis pimedate käest ruume ja tema ka kinnitas, et pimedad massöörid on ikka väga head. See on ilmselt ka sellepärast niimoodi, et kui sul mingi meel ei toimi, siis teised meeled püüavad seda ilmselt kompenseerida. Nad tajuvadki helisid, lõhutamist ja muid palju erksamini kui need, kellel on kõik meeled just kui olemas.
Just, ja võibolla see aitab ka vältida seda professionaalset kõvadust ja külmust, mis muidu ohustab iga inimest, kes oma erialas on tugev.
Jah.
Iisraelis on väga palju erinevaid heategevuslikke organisatsioone, nii meditsiiniorganisatsioone kui ka muu valdkonna, kus väga palju tööd tehakse ära vabatahtlike poolt. Raha nendeks tarvilikeks ettevõtmisteks tuleb kas Iisraelist või ka välismaalt, eriti selliste, mis koosnevad mitte iisraellastest töötajatest. Ja maailma erinevate maade kristlaste poolt on väga palju selliseid ettevõtmisi algatatud. Lisaks Shalvale tutvustame teile lühidalt ka organisatsiooni nimega Alee. Alee tähendab heebrea keeles puulehte, aga on samuti seotud tegusõnaga üles minema. Alee on meditsiiniorganisatsioon, mis aitab raske puudega Iisraeli lapsi. See sai alguse aastal 1982, kui ühe lapse vanemad Iisraelis, Bnei Braki linnast, hakkasid otsima lahendust oma raske puudega lapse eest hoolitsemiseks. Sobivat abi nad ei leidnud ja nii nad alustasid ise organisatsiooniga, millel on praegu keskuseid Jeruusalemmas, Ramles, Bnei Brakis, Negevis ja mujal Iisraelis. Ja lisaks nüüd ka mõned arvud. Nende hooldusasutustes elab üle 300 lapse. Eri haridust pakutakse üle 200 lapsele. Ravi ja muid teenuseid antakse enam kui 9000 lapsele, üle 100 beebi saavad hoolt päevakeskustes ja alee personal koosneb 650 inimesest. Aastas annab see organisatsioon kokku üle 132 000 teenuse. Ööpäevaringset teenust pakutakse lastele, kelle eest hoolitsemise vajadused ja raskusaste on nii suured, et vanemad üksi nendega kodus lihtsalt hakkama ei saa. Lisaks palgalistele töötajatele tegutseb selles organisatsioonis ka hulgaliselt vabatahtlikke. Näiteks võis 2013. aasta veebruaris lugeda Iisraeli ühest uudisteportaalist Alaskalt pärit kristlasest, kes reisib pika tee Iisraeli igal aastal oma puhkuse ajal ja nimelt selleks, et töötada vabatahtlikuna selles organisatsioonis ja nõnda juba palju aastaid.
See on vaid üks näide. Aga on ju palju selliseid näiteid ja lõpetuseks tahaks mainida ka, et 2013. aastal toimus Iisraelis üks väga omanäoline konverents, mis oli esimene selle laadne seal maal, Albino konverents. Iisraelis elab arvatavalt umbes 1000 albiinot, ehk siis inimest, kellel on kas osaline või täielik pigmendi melaniini puudumine, mis tõttu selle inimese nahk ja karvad on täiesti heledad. Neil on valged juuksed, kahvatu nahk ja nende silmaiirised on ka helesinised või isegi punakat värvi. Neil võivad aga ei pruugi esineda nägemisprobleemid ning nad peavad olema eriti ettevaatlikud vältimaks naha vähki. Kuna albiinod näevad teistmoodi välja kui ülejäänud inimesed, siis on neid vanadel aegadel tagagi usatud, kuigi nad on täiesti tavalised inimesed, vaid välja nägemine on pisut teistsugune. Ja ma isiklikult mäletan ka ühte skandinaavlasest pastorit, kes oli albiino. Ta käis kunagi siin Eestis noorte grupiga ja ta oli väga tuline jutlustaja ja siis ma tõlkisin teda ja kui me aegajalt jutlustamise ja tõlkimise kestel üksteisel otsa vaatasime, siis tal olid sellised punased silmad ja need pälkusid ja särasid, et see oli natukene hirmus, aga väga eriline ka.
Ilmselt natuke harjumatu. Mina olen jälle näinud väga hirmsat dokumentaalfilmi sellest, mida osades Aafrika riikides tehakse just täpselt albiinodega, sest nad on ikkagi piisavalt teistsugused oma välimuselt. Ma ei usu, et käitumiselt, aga seal on väga palju nõidumisega seotud albiinode tagakiusamist ja tagaajamist ja väga hirmus dokumentaal oli see.
Need albiinod on jällegi inimesed nagu meie.
No just.
See on kurb, et mõnede asjade kohale jõudmine ikkagi võtab nii kaua aega. Et huvitav, kui palju Eestis albiinosid on, ei teagi. Iisraelis on ka albiino ühing Ofekle Jaldeinu. Iisraeli päike on üsna intensiivne ja seetõttu peavad selle maa albiinod ennast eriti kaitsma ja päikest blokeerivaid kreeme kasutama, mida arstid soovitavad peale määrida lausa iga 2 tunni järel. Rääkimata silmade kaitsest, sest paljud neist ei talu üldse tugevat valgust. Aga see oli siis tänane saade. Juttu oli Kivat Shauli ja Peter Keremi linnaosast ja Jeruusalemma sündroomist ja rääkisime ka puuetega laste keskusest, mis seal Peter Keremis asub. Järgmises saates räägime samas linnaosas asuvast suurest Sharei Tzedeki haiglast ja Iisraeli tervishoiusüsteemist. Aga hea meel oli teiega taas kohtuda. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Kuulmiseni järgmises saates.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.